Nu, ar viņiem ir runāts tagad, es konkrēti datums tā nesaukšu, bet spēlētājiem ir dota neliela atpūta. To jūs uzzināsiet paši, jo spēlētāji gatavi pievienoties izlasē, bet nu, katrā ziņā šodien viņi nav vēl laukumā. Nu, pa ziemeļamerikāņiem ir no iepriekšējiem gadiem iestrādāts, ka to vairāk kontaktē Kārlis Zirnis, bet kas attiecās par visiem pārējiem gan uz vietas spēlējušiem, gan arī Eiropā. Tur es sazinos ar tiem spēlētājiem, jo tas pirmais solis jau bija tāds, ka apzināti, teiksim, kā cilvēkiem pēc sezonas ir ar veselību, ar nostāju pret izlasi kā tādu.